Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, usikum wa iyaya nafsi bitaqwa Allah, faqad fazal mu'minun al-muttaqun, haythu qal azza min qail: ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yusli lakum amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa mayati illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada petang hari ini kita dimudahkan, diberi kesempatan, diberi nikmat oleh Allah untuk sama-sama melanjutkan kajian tentang bagaimana melakukan transaksi jual beli yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bertentangan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji tentang hukum jual beli yang disertai dengan adanya syarat atau syarat-syarat tertentu. Baik, syarat itu menyangkut haknya si penjual ataupun menyangkut haknya si pembeli. Warada fi sunnatin nabawiyyati annahyu an iqtiranil bay'i fi syartin fasidin aw ishtimalihi ala syartaini fa aktsar. Telah ada di dalam sunnah Nabi larangan tentang disertainya jual beli dengan satu syarat yang merusak, syarat yang merusak esensi dari transaksi jual beli. Atau apabila jual beli tadi mengandung dua syarat atau lebih. Jadi kalau mengandung satu syarat yang merusak, maka transaksinya jadi rusak. Atau kalau di situ ada dua syarat, di sini tidak diberi catatan dua syaratnya adalah dua syarat yang merusak. Nah, nanti kita akan mendapatkan keterangan insya Allah kenapa kok yang di kedua atau transaksi yang kedua mengandung dua syarat atau lebih itu sudah otomatis termasuk transaksi yang dilarang. Ya. Hadisnya an Amr bin Syu'aibin an abihi an jaddihi qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'in wa syartin. Amr bin Syu'aib meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan transaksi jual beli di mana di situ ditambahkan dengan adanya satu syarat. Nanti akan kita bahas di belakang syarat macam apa itu yang membuat transaksi jadi tidak diperbolehkan. Apakah semua syarat? Hadis berikutnya, wa an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu salafun wa bay'un wa la syartani fi bay'in wa la ribhu ma lam yadhman wa la bay'u ma laysa 'indak. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yahillu salafun wa bay'un, tidak halal apabila ada transaksi salaf bersatu atau pada saat yang sama juga ada transaksi jual beli. Berarti dua transaksi dalam satu transaksi yang terlibat dua orang, saya dengan seseorang, pada saat yang sama saya melakukan transaksi salaf sekaligus juga melakukan transaksi jual beli, itu tidak diperbolehkan. Salaf itu apa? Salaf itu meminjam. Aku pinjam uang, ini barangnya saya jual sama kamu, tidak boleh. Wala syartani fi bay'in, tidak boleh juga dalam satu transaksi jual beli ada dua syarat. Wala ribha ma lam yadhman, wala ribhu ma lam yadhman, juga yang tidak boleh, yang diharamkan oleh, yang dinyatakan tidak halal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keuntungan dari dagangan yang kita belum sempat menanggungnya. Sobat dulu, nanti ada penjelasannya di bawah. Demikian juga tidak halal hukumnya menjual sesuatu yang bukan milikmu, atau tidak, kamu tidak mendapatkan izin dari orang yang memilikinya. Nah, keempat jenis transaksi, yakni dua transaksi dalam satu transaksi, dua syarat dalam satu jual beli, mengambil keuntungan dari apa yang kita tidak menanggungnya, dan menjual sesuatu yang bukan milik kita atau kita tidak diizinkan oleh pemiliknya, hukumnya sama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? La yahil, tidak halal, tidak boleh. Nah, ini berikutnya penjelasannya. Yang pertama, la yahillu salafun wa bay'un, la yajuzu ijtima'u qardin wa bay'in hatta la yattakhidhal bay'u bi ziyadati tsamani fihi sabilan ila tahqiqi naf'il muqrid fayakunu dhalika sababan lirriba. Jadi yang pertama, tidak boleh melakukan transaksi pinjam sekaligus jual beli, itu maksudnya adalah seseorang mau pinjam uang sama saya, Pak Imtihan, saya butuh uang 10 juta. Ya, tak pinjami, tapi syaratnya kamu beli laptop saya seharga 3 juta ya. Ya, berhubung teman tadi butuh duit, ya, sangat mungkin dia akan mau menerima ini laptop yang saya jual dengan harga 3 juta, yang bisa jadi harga sebenarnya dari laptop ini tidak sampai 3 juta. Islam menjaga jangan sampai orang mengambil kesempatan dalam kesempitan orang lain. sampai seperti itu indahnya Islam ya. Iwo kepepet mesti gelem iki mengko. Kata Nabi ndak boleh. Nek arep nyilihi duit yang nyilihi wae. Ora usah dadak mensyaratkan membeli atau misalnya dibalik ada orang mau jual barang, saya mau membeli barangmu tapi syaratnya aku seliono duit ya, atau aku seliono harus uang, aku pinjam motormu ya, pokoknya segala bentuk transaksi pinjam meminjam ya, kalau itu disyaratkan atau menjadi syarat dalam transaksi jual beli, sesungguhnya jual belinya jadi tidak halal, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, karena di sekitar kita sok ada yang seperti ini. Kenapa Nabi dikatakan begitu? Supaya semuanya sebenarnya jadi jelas, supaya tidak ada tambahan harga dari barang yang diperjualbelikan. Karena kan ketika tadi laptopnya sebenarnya harganya tidak segitu, akhirnya karena orang lagi butuh duit, lagi butuh uang, ya nggak apa-apalah, nanti tak boleh pinjaman lainnya di tempat lain misalnya. Begitu kan sudah dapat misalnya pinjamnya 10, ini 100 apa namanya 3 juta, apalagi kalau 3 jutanya nggak harus dikontani, 10 jutanya dapat udah dapat laptop lagi ya. Bayangannya kan, tapi kan nanti kembalikannya 13 juta yang sebenarnya laptopnya sendiri tidak, harganya tidak segitu. Jadi ada nilai tambahan yang itu dibahasakan oleh para ulama ketika mereka menjelaskan hikmah dari dilarangnya transaksi ini adalah itu bisa menjadi jalan menuju riba. Fayakunu dhalika sababan lir riba. Hal mana manfaatnya kembali kepada orang yang meminjamkan uang. Jadi tidak bolehnya karena itu bisa menjadi pintu riba. Ini cuma bisa menjadi, belum tentu sebenarnya. Artinya karena bisa jadi juga, sebenarnya laptop ini harganya memang segitu, betul-betul 3 juta. Kan berarti tidak riba sebenarnya. Tetapi tetap hukumnya tidak boleh, karena sekali lagi Islam menjaga berbagai pintu menuju kecurangan-kecurangan, penyimpangan-penyimpangan. Masya Allah, kita dijaga betul sebenarnya oleh Allah dengan aturan Allah ini supaya jangan sampai terjerumus ke dalam api neraka. Kita disayang Allah tapi tidak rumongso, tidak merasa, malah seringkali kita merasanya kenapa kok aturannya jadi dipersulit, padahal memang sebenarnya kalau seperti itu nanti banyak terjadi yang ada sengketa, hati dongkol, karena kan jangan aku rasin lanik, hatinya kan dongkol, aku jadi ra butuh barangnya ini, dia satu-satunya yang minjemi saya uang bagaimana. Bisa saja sampai di rumah laptopnya dibanting. Kerjanya nggak ada hubungannya dengan laptop. Petani ngopo laptop. Bisa jadi. Berikutnya yang kedua, wala syartani fi bai'i. Wala yasihu 'inda aktsaril ulama'i bai'un bi syartin aw bi syartaini fa aktsar. Tidak boleh, tidak sah menjual sesuatu dengan satu syarat atau dua syarat atau lebih. Prakteknya bagaimana? Bi'tu ka thawbi bi kada wa alayya qasaratuhu wa khiyatatuhu. Saya jual kain ini sama Anda, tapi syaratnya Anda harus dandake
sama saya. Ya. Regane piro sak meter? Murah. 20. Upah jahite.
Nah, aku ini sudah profesional. Jadi upah jahitnya agak mahal. Satu potong baju 70.
Jadi sebenarnya harga kain tadi mahal atau tidak kan, jadi enggak jelas.
Itulah sebabnya dilarang. Supaya tidak terjadi apa tadi, roben dan manfaah zaidah. Tipuan harga, markup harga yang berlebih. Nah, ngakunya murah padahal sebenarnya dia bisa mendapat keuntungan lebih walaupun disamarkan dengan katanya ongkos jahit. Ketika disyaratkan, kan kadang-kadang ada tuh penjual kain yang dia juga sekaligus tukang jahit. Ya. Kalau disyaratkan tidak boleh, tapi kalau tidak disyaratkan, misalnya, ya, mas, kainnya pinten mas sak meter? Selangkung. Kalau tumbas sak meter kali dosa senti mas, kangge nopo kangge cono. Kan sudah selesai transaksinya, ya. Tidak ada syarat apa-apa. Kemudian mas ini yang jahit ya mas, nggih pisan dipun jahit pinten mas taripe. Nah, tidak apa-apa, satu-satu. Atau bahkan di depan pun asalkan tidak disyaratkan oleh si penjual itu juga tidak masalah, karena pihak pembeli jelas-jelas tahu pasti bahwa harga barangnya segini, ongkos jahitnya segini. Dia tidak berusaha menipu karena dia kan tahu. Sedangkan kalau itu disyaratkan oleh pihak penjual, nah jadinya kan tidak jelas sebenarnya harga kain itu berapa, kemudian ongkos jahit yang sebenarnya berapa, karena bisa jadi dia main. Lagi-lagi ini bab menutup pintu menuju kepada roben dan mengambil manfaat lebih. Atau bentuk yang lainnya, au yakulu bi'tuka bisyartin antuk ridhani. Saya mau menjual barang ini kepadamu, tapi syaratnya pinjamkan kepadaku. Silihnya aku disik, tak doneng kue, tapi syaratnya silihnya neng aku disik. Tidak boleh, karena hakikat dari transaksi jual beli itu terjadinya perpindahan kepemilikan. Ketika kepemilikan sudah berpindah, maka apapun yang mau dilakukan oleh pihak yang membeli barang, mau diberikan gratis kepada orang lain, mau diberikan gratis kepada orang yang sudah menjual, itu terserah. Mau dijual lagi, mau dibagi-bagi, itu semuanya terserah kepada orang yang sudah membeli. Orang yang menjual, dia sudah tidak perlu, sudah tidak boleh cawe-cawe lagi, protes. Karena kalau dia protes, berarti sebenarnya protesnya dia itu, apalagi kalau disyaratkan, bertentangan dengan hakikat dan tujuan dari jual beli. Yang ketiga tadi, wala ribhu malam yabman. Tidak halal juga keuntungan dari apa yang kita belum menjaminnya. Ini teman dari BMT harus perhatian ya, karena banyak BMT di Indonesia yang melanggar aturan ini. Oh, tapi tidak ditujukan kepada beliau berdua, yang lainnya juga harus perhatian ya. Siapa tahu nanti ditawari ge gelem ya. Wala yajuzu ayakhudha riba hasilatin lam yadmanha mithlu ayyashtari mata'an wa yabi'uhu ila akhar qabla qabdihi minal ba'i.
tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari jual beli barang yang kita tidak sempat menanggungnya sama sekali. Misalnya apa? Saya membeli barang kepada seseorang, ya, lalu ya, barang itu saya jual kepada orang lain sebelum saya menerima barang ini. Kan saya nggak nanggung apa-apa. Karena sekarang yang marak sekali ini reseller-reseller di dunia maya. Anak-anak muda ini yang tahu nih ya, kalau bapak-bapak nggak tahu ya, apakah juga menjadi reseller-reseller apa berbagai macam produk ya. Tuh kita di internet tuh ada jualan pakaian, minyak wangi, ya semuanya ada. Hal mana kita bisa, saya cuma promosi. Nanti kalau ada orang beli, belinya ke kita ya. Tapi sebenarnya bukan beli ke kita, kalau kita tidak punya barangnya. Kita beli sama toko yang kita tahu alamatnya ini tersembunyi. Kita telepon atau kita kirim email ke produsennya ini ya. Kemudian dia, kita beli, bayar ke dia, ini dikirim ke sana. Kita nggak nanggung apa-apa. Wa yabi'uhu ila akhar qabla qabdihi min al-ba'i, sebelum kita pegang itu barang, sebelum sampai di tangan kita, itu kita tidak boleh mengambil keuntungan. Kalau maklar bagaimana Ustaz? Nah, kalau maklar itu atas dasar kesepakatan tiga belah pihak, mestinya kan antara orang yang menjual, membeli. Kemudian kita kan hanya namanya maklar itu hanya jasa mengantarkan ini dengan ini, menemukan dan kita mendapatkan bagian dari transaksi itu diperbolehkan. Samsara itu diperbolehkan. Kalau ini tadi yang tidak diperbolehkan itu adalah saya jelas-jelas membeli ke satu pihak, belum sampai di tangan saya karena memang saya minta supaya dikirim ke orang lain, yang orang lain itu beli kepada saya. Artinya kalau barang itu rusak di perjalanan, yang menanggung adalah bukan saya. Ya, itulah tidak diperbolehkannya. Ya. Ini hari ini banyak sekali. Sangat mungkin putra-putri bapak-bapak juga ikut melakukan transaksi ini. Lepas di internet siapa yang tahu? Tentunya nek bapak-bapak memberikan uang saku sama anak-anaknya agak banyak. Soalnya saya pernah baca-baca mempelajari itu, untuk menjadi reseller harus transfer sejumlah uang yang ya cukup banyak, tergantung barang yang diperjualbelikan. Ya, kalau pakaian-pakaian itu paling kurang 2 juta. Itu harus kita transfer dulu ke satu amal rekening yang kita juga nggak kenal, nggak pernah ketemu orangnya. Ini jujur apa tidak? Itu memang hari ini banyak sekali transaksi-transaksi yang penuh dengan tanda tanya, penuh dengan syubhat. Ya. Nah, dari situ terus kalau ada orang yang beli, dikurangilah dari uang yang sudah kita bayar tadi. Nanti udah banyak baru ini kan. Gimana Ustaz kalau jual belinya pulsa? Lain Mas, pulsa enggak mau dicekel. Apa ada yang bisa megang pulsa? Ya. Ini jelas yang diperjualbelikan pakaian, barang-barang yang memang bisa dipegang gitu. Lah, apa kalau begitu biar orang-orang kafir saja yang menguasai perekonomian? Ya tidak begitu. Mengapa kita tidak menghadirkan sistem yang sesuai dengan syariat? Apa nek wong kafir gawe sistem sing ora bener, terus mereka cepet kaya, kita ikut-ikutan? Memang bank-bank ribawi atau para lintah darat itu yo ketok cepet sugih lah, par melu-melu. Kalau alasannya ono kaya cepet sugih, mosok nek cepet sugih ra itu. Sopo sing larang? Tidak ada yang melarang siapapun cepat kaya. Yang penting ditempuh dengan cara yang halal. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu cepat kaya dengan cara yang halal. Ya. walaisa fi dhamanil mushtari minhu li'adamil qabdi. Dan yang keempat, kalau yang keempat ini dulu sudah sering kita bahas ya, yakni wala bai'u ma laisa indak, yakni wala yasihu bai'u ma la yamlikuhul insan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum, yang tidak kita miliki atau yang kita tidak mendapatkan izin dari pemiliknya. Misalnya biasa jadi apa ya, orang yang suka mencari barang. Kalau di daerah saya itu suka ada orang mencari ini, buah-buahan, jeruk, mangga, sudah langganan misalnya, langsung, "Mas, ini murah, kalau ini amin." Padahal kita bukan yang punya. Oh, gelem Mas, kadung gelem, tiba-tiba kita masih harus bertransaksi dulu dengan yang punya. Nanti biar jelas Ustaz, geleme piro, aku nanti nek nawar ben ora kelarangan. Badine wis ketok. Ya badine ketok. Badi dunya. Badi akhirate naudzubillah min dzalik. Karena ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang beliau larang mestinya kita menjauhinya. Jadi hadis tadi menjelaskan kepada kita tidak boleh yang pertama melakukan transaksi jual beli yang disertai dengan akad pinjam meminjam, baik uang ataupun barang ya. Karena riba itu bukan cuma dalam uang ya, bisa juga dalam barang ya. Yang kedua, tidak boleh memberi syarat syarat yang nanti hubungannya dengan bisa merusak transaksi. Kalau syarat yang tidak merusak transaksi diperbolehkan, nanti di setelah ini akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mengambil keuntungan dari barang yang kita tidak menjaminnya selama perjalanan atau belum kita pegang. Kan kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya, bagaimana kalau barang itu rusak ketika masih di tangan orang yang menjual, ketika sudah terjadi serah terima ya. Ya, ini ada sangkut pautnya dengan pembahasan sebelumnya. Dan yang terakhir tadi, yang keempat adalah tidak sah menjual barang yang bukan milik kita atau kita tidak mendapatkan izin dari orang yang punya. Wa ja'ala fuqaha'ul hanafiyyati syurutal buyu'i thalathata anwa'in, syartun sahih wa syartun fasid wa syartu lahwin batilun. Para fuqaha madhab Hanafi mengklasifikasi syarat yang diberikan ketika terjadi transaksi jual beli itu menjadi tiga. Ini lebih mudah dipahami. Syarat yang sahih, syarat yang benar, syarat yang tidak apa-apa itu diperbolehkan. Yang kedua, syarat yang merusak transaksi. Dan yang ketiga adalah syarat yang tidak perlu diperhatikan. Jadi syarat yang tidak dianggap, walaupun dipersyaratkan, tapi syaratnya ora tinggu. Transaksinya berhasil terpakai, tapi syaratnya tidak dianggap. Nah, penjelasannya Sarah. Amma syartus sahihu wa huwal mu'tabarul mulzim lil aqidaini fahuwa ma yaqtadhihil aqdu kasyarti tasallumil mabi'i awit tamani aw tamallukihima aw ma warada syar'u bijawazihi kasyartil ajali wal khiyari ahdil aqidaini aw ma yulaimu muqtadal aqdi kasyarti taqdimi kafilin mu'ayyanin aw rahmin mu'ayyanin bit tamani aw ma jara bihil urfus sahihu kasyirai alatin kawassala aw thallajah bisyartin ayyuslihaha alba'i'u majjana limuddati sanatin madala. Syarat yang sahih. Apa itu syarat yang sahih? Syarat yang mengikat kedua pengakad, baik penjual atau pembeli, yakni syarat yang pertama dituntut oleh akad. Jadi memang secara syar'i akad menuntut syarat itu. Misalnya apa? Syarat menyerah terimakan barang, atau syarat menyerah terimakan uang atau syarat mensyaratkan barang dan harta adalah dimiliki oleh yang menjual dan membeli. Saya. Jadi itu memang syarat syar'i. Karena memang tidak boleh kan kita tidak mau menyerah terimakan barang begitu. Enggak boleh. Au ma warada syar'u bi jawazihi atau syarat yang dibolehkan menurut syariat. Berarti ada nas yang membolehkannya. Nah, ini berarti kita harus mengkaji apa saja hadis-hadis yang berkenaan dengan jual beli, yang diantara yang sudah kita kaji seperti syartul ajal, menetapkan jangka waktu tertentu. Memang harusnya seperti itu. Kalau mau melakukan transaksi tidak kontan, itu masanya harus jelas. Mas, tuku apa? Beras. Saya beli beras tapi enggak, uangnya enggak sekarang. Ya udah enggak apa-apa, ditoli piro 10 kilo. Wis 10 dino ditekoni, Mas piye? Duitnya kok rong mbowehne. Loh, kan kemarin enggak kesepakatan berapa hari, ternyata mau dibayarnya setahun lagi misalnya. Wah, ya kalau cuma satu orang yang berperilaku seperti itu enggak apa-apa, lene wong sak kampung. Enggak situ badi. Nah, makanya kalau bapak-bapak atau saudara-saudara melakukan transaksi yang ila, yang muajjal, ya ada yang, maksud saya yang taksid, yang tidak dibayar kontan, yang nasaan, ya, itu harus jelas masanya sampai kapan. Syarat khiyar. Ini saya boleh ya. Khiyar itu kan kemarin sudah kita bahas, bisa jadi transaksi itu jadi, bisa jadi tidak jadi. Harus boleh mensyaratkan saya mau beli laptop atau motor atau apalah kepada Anda, tapi tetap syarat khiyar harus ada. Nah, itu harus dipenuhi. Kenapa? Karena memang secara syar'i syarat itu dibenarkan. Berapa syarat khiyar kemarin yang diperbolehkan? Maksimal menurut umumnya para ulama madhab yang paling banyak dianut di Indonesia adalah 3 hari, ya kan? Ada juga sih memang yang tidak memberi batas, tapi yang umum di sini adalah batas waktunya 3 hari. Au mayulainu muqtabal aqdi, atau yang selaras dengan tujuan dari akad. Misalnya apa? Kalau akad pesan barang, yaitu ya harus dibayar sebagian uangnya di muka. Khawatir nanti kalau tidak dibayar di muka, ya pesan barangnya bukan pesan barang yang sudah jadi loh ya. Maksudnya ini pesan barang itu pesan barang yang harus dibuat pengrajin. Itu kan kalau kadung sudah terlanjur pesen meja ukuran begini-begini, ada tulisannya ini itu, nanti tidak jadi, wah bisa berabe. Maka harus ada jaminan, ya. Harus dibayar sebagiannya di muka. Au ma jaro bihil urfus sahih, boleh juga yang ini berdasarkan urf atau kebiasaan yang baik. Misalnya ini dibahasakan di sini adalah garansi untuk alat-alat elektronik yang banyak beredar sekarang, seperti mesin cuci, kulkas, ya, mungkin juga motor, ya, itu ada garansi untuk masa tertentu. Artinya kalau terjadi kerusakan, kalau mesin cucinya sampai rusak sebelum berumur 1 tahun, asalkan pemakaiannya wajar, maka nanti akan diperbaiki secara gratis misalnya. Atau bahkan kalau setelah diteliti ternyata memang itu barang sebenarnya sudah cacat dari pabrik ya, nanti akan diganti yang baru. Nah, syarat yang seperti itu diperbolehkan. Kenapa? Karena memang sebenarnya barang-barang elektronik tadi kadang-kadang kerusakannya itu baru diketahui beberapa hari setelah dipakai. Nah, pabrik-pabrik itu kan mereka menetapkan kualitas tertentu untuk produk yang mereka keluarkan. Misalnya, ini produk-produk kami jamin paling kurang mesinnya awet 3 tahun misalnya. Nah, kok tidak awet, baru setahun sudah rusak, berarti produknya cacat. Walaupun semula enggak diketahui, tapi itu bukti bahwasannya barangnya cacat, itu boleh ditukar atau tergantung dengan syaratnya, digaransikan biasanya istilahnya begitu. Ini syarat-syarat yang diperbolehkan. Wa amma syartul fasid awil mufsid. Nah, sekarang syarat yang rusak atau syarat yang merusak. Syarat apa itu? Fahwa ghairul anwa'il arba'atis sabiqah. Yakni syarat-syarat selain dari empat yang telah disebutkan di depan. Apa tadi apa saja toh? Biar ingat, saya ulangi sekali lagi ya. Yang pertama yang memang dituntut oleh akal. Syarat khiyar, syarat salah terima. Yang kedua, yang syariat membolehkannya, ada nas yang membolehkannya. Yang ketiga, yang sesuai atau selaras dengan tujuan transaksi. Dan yang keempat, yang itu sesuai dengan kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik ini ya tentunya yang tidak bertentangan dengan aturan syar'i, urf shahih atau adat yang baik. Empat itu. Nah, wa inna ma fihi manfaatun zaidatun li ahadil aqidaini. Syarat yang rusak atau merusak itu adalah syarat di mana di situ ada unsur manfaat tambahan yang dapat dipetik oleh baik penjual atau pembeli. Contohnya apa? Kasyiro idarin ala ayyaskuna hal ba'i' syahron aw thalathata syuhurin mathalan. Saya jual rumah saya, tapi izinkan saya menempatinya barang sebulan atau 3 bulan lagi. Nah, itu enggak boleh. Jelas-jelas saja saya menjual rumah saya ya, tapi bukan sekarang, sebulan lagi. Kenapa dengan begitu? Kenapa kok yang seperti itu diperbolehkan? Karena dengan begitu kan orang akan mempertimbangkan ya. Mempertimbangkan dari awal bahwasanya memang itu rumah mau dilepasnya masih sebulan lagi. Kalau dibeli dijual sekarang kemudian disyaratkan begitu kan berarti memang ada manfaat yang hendak diambil oleh si penjual barang. Li'anna ziyadata manfaatin masyrutatun fil abdi takunu riba. Karena tambahan manfaat yang disyaratkan dalam akad itu menjadi riba. Li'annaha ziyadatun la yuqabiluha iwadun fi aqdil bai'i wa huwa tafsirur riba. Karena apa? Karena itu adalah tambahan yang kita tidak, atau misalnya saya menjual rumah terus sudah jadi, terus saya syaratkan saya harus masih boleh tinggal di sini 3 bulan loh ya. Karena berarti saya menggunakan rumah itu tanpa mengeluarkan biaya, sewa gratis berarti. Tidak diperbolehkan. Wa syartul fasid fil mu'awadhat al-maliyah yufsiduha. Syarat yang merusak ini kalau dalam akad-akad seperti ini itu dapat merusak transaksi. Kalau rusak ya berarti orang-orang yang melakukannya berdosa. Kalau kita gunakan ini kan tadi saya sebutkan pembahasannya madzhab ulama Hanafi. Para ulama madzhab Hanafi menjelaskan bahwa kalau sebuah transaksi itu rusak, tidak batil, maka transaksinya sah. Perpindahan kepemilikan terjadi, akan tetapi para pelakunya berdosa karena melanggar aturan syar'i. Wa amma syartul lahu awil batilu, yang ketiga, syarat yang sia-sia. Fahwa makana fihi dararun li ahadil aqidaini, yakni syarat yang bisa mendatangkan mudarat bagi orang yang berakad. Ka'ayya bi'ahu syai'an bisyartin alla yabi'ahu al-mushtari aw la yahibahu. Misalnya orang menjual sesuatu, saya jual laptop saya, tapi ada satu syarat, kamu tidak boleh menjualnya sama orang lain. Lo kok ngono? Ya kalaupun kamu menjual, nanti sama aku saja, tawarkan lagi sama aku misalnya, tidak boleh. Atau kamu boleh membeli laptop ini, syaratnya jangan kamu berikan kepada siapapun. Kalaupun kamu berikan, berikan padaku. Misalnya, tidak boleh itu. Syarat yang seperti itu. Nah, syarat yang seperti ini dikategorikan oleh para ulama madzhab Hanafi sebagai syarat yang laghwun. Artinya apa? Artinya transaksinya sah, syaratnya tidak dianggap. Ya, tapi tetap didol, tidak masalah, tidak berdosa. Artinya, misalnya panjenengan beli laptop saya, apalah tadi saya syaratkan laptopnya jangan dijual loh ya. Ya, misalnya diiyani, maka iyonya tadi itu tidak mengikat. Kenapa? Karena itu kalau sudah menjadi hak saya, sudah saya beli, itu terserah saya mau saya apakan. Mau saya jual, mau saya banting, mau saya apa, terserah sama saya. Ya tentunya janganlah kalau untuk dimubadirkan, ya dibuang itu tidak betul. Ya. Artinya selama itu masih pada ring syar'i, tentunya itu terserah kepada orang yang memiliki. Ya kan, jadi nasyarakumullah, saya jadi teringat tentang kalau kita bicara tentang hak orang yang sudah membeli barang yang kita jual, saya jadi teringat firman Allah Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli, kalau kita mau. Apa yang dibeli oleh Allah? Harta dan jiwa kita, nyawa kita, diri kita. Dibeli dengan harga apa? Jannah. Jadi berbicara tentang syarat-syarat tadi, mestinya kalau kita menjual sesuatu itu, maka terserah kepada yang membeli mau diapakan sesuatu itu. Kalau kita sudah menerima atau siap menerima barang yang digunakan untuk membeli. Nah, untuk kasus jual beli kita dengan Allah, di mana kita menjual harta dan nyawa kita, harta dan diri kita, mestinya ya kita kalau kita memang betul-betul nanti ingin mendapatkan surga, jannah yang dijanjikan oleh Allah itu, ya kita mesti rela mau diapakan pun oleh Allah. Harta kita mau diapakan pun oleh Allah, mesti ya terserah Allah lah. Disuruh infak, ya infak, ya. Disuruh menafkahi istri, ya. Disuruh wakaf, mestinya seperti itu. Begitu juga dengan aktivitas kita, disuruh sholat, ya sholat, disuruh ke masjid, disuruh belajar, disuruh ngerjakan ini itu, dilarang mendekati sesuatu, ya jangan dekat-dekat, mestinya begitu. Kalau memang kita serius bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak, ya berarti kita sama juga melakukan, memberikan syarat ini, ya syarat yang bisa jadi syarat itu merusak jual beli kita. Aku mau dapat surga, harta dan diriku dibeli, tapi syaratnya saya masih boleh pakai sampai nanti saya mati, ya saya makainya terserah saya, ya mana hakikat transaksinya kalau seperti itu? Mananya apa, ikhwan? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan lafal ishtara, coba kita kembalikan kepada kita memikirkannya, mentadaburinya dengan berbagai macam transaksi jual beli yang kita lakukan. Kalau dalam jual beli sehari-hari saja kita tidak boleh membuat syarat-syarat yang bisa merusak transaksi itu, mestinya sesuatu yang sangat berharga, surga yang kita akan dapatkan dari Allah itu, ya kita serahkanlah apa yang sudah dibeli oleh Allah itu dengan penuh kesadaran. Belum lagi ternyata kalau kita kaji manfaatnya itu semuanya kembali kepada kita. Kita banyak-banyak sedekah misalnya. Rasul sudah menjanjikan enggak ada orang miskin gara-gara sedekah. Kita berinfak, pahalanya berlipat ganda untuk kita, bukan hanya di dunia, bukan hanya di akhirat maksudnya, tetapi juga di dunia. Kita kerjakan sholat, hati kita jadi tenteram. Banyak baca Al-Quran, tadabur Quran, begitu juga. Semua manfaatnya kembali kepada kita. Jadi, tidak ada ruginya sama sekali. Beda ya kalau saya jual laptop, ya, sudah, saya nggak bisa mengambil manfaatnya sama sekali. Masya Allah, memang transaksi kita dengan Allah, jika kita bersungguh-sungguh serius, itu yang ada hanya keuntungan, tidak habis-habis. Ya. Sudah isya, ya. Ya, moga-moga pembahasan tentang syarat dalam jual beli ini bisa dipahami dengan baik, dan kalaupun ada di antara kita nanti yang menyatakan, memberikan syarat-syarat saat bertransaksi, mestinya itu adalah syarat-syarat yang memenuhi kriteria 4 perkara tadi, ya. Disebut termasuk bagian dari konsumsi akad, selaras dengan akad, kemudian ada nas yang membolehkannya, atau sesuai dengan huruf sahih yang itu jelas-jelas tidak mendatangkan mudarat bagi kedua belah pihak. Sekian, moga-moga kajian kita pada petang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.